له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، محاصرون ففك حصارهم. اللهم اقبل من مات من الموحدين منهم في الشهداء، وداوي جراح المجروحين، وخفف آلام المرضى يا كريم، وألهم أهل المفقودين الصبر على الفقد يا أحكم الحاكمين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، لا ترفع لأعدائك راية، ولا تحقق لأعدائك غاية، واجعل أعدائك عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 13 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Schwestern, ich heiße willkommen heute zu einem neuen Vortrag nach langer Abwesenheit, und wir freuen uns, dass wir diesen Vortragsreihe weiterhin als Segen mit der Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 113, und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طبعا فقد كفر في قول المصنف يقصد الكفر المطلق، أما كفر المعين فلابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع، وسوف نفصل في هذا الباب المهم عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف رحمه الله. فنحن ما زلنا مع كلام المصنف عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقفنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة الكرام، وما زلنا بينا منزلتهم وفضلهم وتزكية الله والنبي لهم، وبينا أن من أعظم التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فالله تعالى جعل إيمان الصحابة هو الميزان، فلن يقبل من أحد الإيمان إلا إن كان كإيمان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك كان لزاما علينا أن نتعرف على علامات المعتقد على إيمان الصحابة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات 8 من العلامات، كان آخرها الإيمان بالملائكة الكرام وبملك الموت وبالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وفصلنا في هذه في آخر لقاء قبيل العطلة الليلة مع العلامة 9 من علامات معتقد الصحابة. هذه العلامة هي الإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وجزاء الأعمال والثواب والعقاب والجنة والنار. يبقى احنا الليلة دي هنتكلم عن قضية مهمة من قضايا الإيمان، وعن ركن مهم من أركان الإيمان، إنه ركن الإيمان باليوم الآخر. كيف أحقق الإيمان باليوم الآخر؟ ده موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
يا رب رحمه الله تعالى زكتية بس möglich Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Die Basis wurde nicht erschaffen aufgrund von Meinungen oder dem Verstand der Menschen. Das Wissen über die Religion liegt allein bei Allah Azza wa Jalla und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So befolge nicht deine eigenen Neigungen, sonst könntest du aus der Religion austreten. Du hast keine Ausrede mehr. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese wunderschöne Religion der Umma beigebracht und seinen Gefährten detaillierter beschrieben. Seine Gefährten, sie sind die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, as-sawad al-a'zam, die gewaltige Schwärze. Und diese Gemeinschaft, dieser as-sawad al-a'zam, die gewaltige Schwärze, das ist die Wahrheit. Ihre Überzeugung ist die Wahrheit. Und wer gegen ihre Überzeugung handelt, ist ein Kafir oder fällt in den Kufr. Hier wird der Kufr im Allgemeinen betrachtet und nicht spezialisiert auf bestimmte Personen. Darüber werden wir inshallah ta'ala in demnächst näher darauf eingehen. Wir sind stehen geblieben bei den Gefährten aus Sahaba radiallahu anhum. Wir haben über ihren Stellenwert gesprochen. Und wir haben über ihre Vorzüge gesprochen und ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie als Maßstab der Religion, des Glaubens gesetzt hat für alle, die nach ihnen gekommen ist. Das heißt, wir haben als Maßstab die Gefährten radiallahu anhum. Wir haben in diesen Vorträgen 8 Punkte bereits beschrieben und erklärt. Darunter liegen der Glaube an die Engel, an Malakul Maut, an den Grab, die Bestrafung dort.
End oder und?
Und.
Ah.
Nein, warte mal. Und nicht end.
And English.
Nein.
Bei Deutsch und. Ja? Okay.
Und die Strafe im Grab. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt besprechen. wichtig für jeden von uns, nämlich der Glaube an den letzten oder an den jüngsten Gericht. Al-Imanu bil yawmil akhir. Der Glaube an den jüngsten Gericht und an der Auferstehung nach dem Tod. Wir werden darüber sprechen, über die Belohnung, die wir bekommen, die Taten, die wir kriegen. Wir werden über das, also die schöne Belohnung und ebenfalls über die Strafe und über das Höllenfeuer. Und die Frage, die wir befolgen werden, ist, wie erreiche ich wahrhaftig diesen Glauben an Al-Yawm al-Akhir?
لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ دي مسألة مهمة. سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه آخر يوم للإنسان في مراحله العمرية في كون الله تعالى. الإنسان يقوى بمر بمراحل عمرية. أول مرحلة بنسميها مرحلة عالم الروح أو عالم الذر، وهذه المرحلة التي قال الله تعالى فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فدي اسمها عالم الذر، يعني قبل أن يخلق الله أجسادنا في عالم الروح أخذ علينا الميثاق وأخذ علينا العهد بأن المعبود بحق هو الله، وده اللي بنسميه الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني الفطرة هي الإسلام. لأنك في عالم الذر الله تعالى أخذ عليك الميثاق والعهد أن المعبود بحق هو الله، فدي مرحلة عمرية. المرحلة العمرية الثانية هي مرحلة عالم الأرحام. عالم الأرحام عندما كنت نطفة في رحم الأم، الله تعالى خلقنا على أطوار داخل الرحم، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، روح. هذه المراحل الستة، وفي مرحلة سبعة في أبينا آدم من تراب. ولذلك في سورة المؤمنون الله تعالى تكلم عن هذه الأطوار، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه المرحلة الأولى اللي هو آدم عليه السلام، ثم إحنا بقى الذرية جعلناه نطفة في قرار مكين. ده المرحلة الثانية هي، يبقى أول مرحلة طين، المرحلة الثانية إيه؟ النطفة. إيه النطفة؟ قطرة ماء مني الرجل، منه خلقنا الله تعالى، وده دليل على أن المنية طاهر، لأن الله تعالى ما كان يخلق إنسانا مكرما من نجس أبدا، يبقى المنية إيش؟ طاهر. هذه القطرة، قطرة الماء هذه بتسمى نطفة. 40 يوما كنت داخل الرحم عبارة عن قطرة ماء. هل سألت نفسك يوما أين كان جهاز البصر في هذه القطرة، وأين كان جهاز السمع، وأين كان جهاز النطق والبيان، أين كان القلب بنبضاته، أين كانت الكلى، أين كان الكبد، أين كانت المعدة، أين كان الجهاز الهضمي ككل والجهاز التنفسي في قطرة ماء؟ سبحان الخلاق. النطفة تحولت لعلق، ثم خلقنا النطفة علقة، يعني علقة يعني دم متجمد يعلق بجدار الرحم. عارفين انتوا الكبد؟ جماعة اللي بيحبوا أكل الكبدة عارفين الكبدة؟ شفتوا هي نية قبل ما تستوي؟ عبارة عن دم متجمد، صح؟ حد شافها؟ ولا ما شفتهاش؟ يا لو أعرف كنت جبت لكم حتة نية. فعبارة عن دم متجمد، فحضرتك بعد ما كنت قطرة ماء اتحولت قطرة الماء داخل الرحم إلى دم متجمد يعلق بجدار الرحم، عشان كده اسمها علقة. عشان كده دائما المرأة في بداية الحمل نقول لها لا تكسري الحركة، ممنوع تركبي طيارات ولا تسافري، ممنوع تركبي قطارات، ممنوع تركبي سيارات في أماكن فيها مطبات. ليه؟ لأنها قطرة علقة، ممكن هزة يقول لك سقطت، يعني الحمل إيه؟ سقط نزل. فنقول لها ريحي. كمان في شغل البيت اوعي تتعبي نفسك عشان عنطر اللي جاي ده، فلازم تخلي بالك منه قوي بقى، تخلي بالك قوي. وتلاقي زوجها كده، حبيبتي نامي انا اللي هغسل، هو كده كده بيغسل بس يعني، وانا اللي هطبخ، هو كده كده بيطبخ ولا ايه؟ طيب، فبقت علقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم. بعد 40 يوم العلقة تحولت إلى مضغة، ثم خلقنا المضغة، عفوا، ثم خلقنا العلقة مضغة. يعني إيه المضغة؟ قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. لما تكون أنت كده مدعو على وليمة والحاج الشريف عمل لك الطاجين الجزائري بالزيتون وجاب لك قطع اللحم، تمام، تروح أنت واخد قطعة وطق تقدم كده قطع، اللي انت قطعتها بالاسنان دي هي دي المضغة، هي دي المضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الانسان. لما تحولت لمضغة بينزل الملك الموكل بالارحام بامر الله، يا ربي مخلقة ام غير مخلقة؟ ان كانت مخلقة شق فيك سمعك وشق فيك بصرك، وأمر بكتابة 4 كلمات، يكتب الرزق والعمل والأجل والشقي أم سعيد. العظام تبدأ تتكون، ثم خلقنا المضغة عظاما، تبدأ بقى المفاصل والرجل وشغلانة، والقفص الصدري يبدأ يتشكل، وبعد كده نكسي العظام دي باللحم بأمر الله تعالى. فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر عن طريق النفخ فيه من الروح، بقى إنسان خلاص، يبدأ بقى يرفص داخل الرحم ويتعب أمه، يعني تعبها وهو جوه وهو بره كمان ابن الإيه، طول أشهر الحمل تعبها. تخيل أنت كده، الولد أحيانا بينزل عنه 3.5 كيلو أو بعضهم 4.5 كيلو، ما شاء الله كان بيتغذى. تخيل ده بقى شيلاه في بطنها وفي أحشائها قريب من 9 أشهر، بتنام بيك وبتصحى بيك، بتتحرك بيك، بتخرج بيك، بتدخل بيك في المطبخ بيك. لو أنا اديت لك فقط مقدار كيلو فقط تشيله كده على أيديك لمدة شهر بس في كل حركاتك، والله تعجز، والله تعجز. شوف بقى الأم اللي صبرت وتعبت، عشان كده القرآن وصف، قالت حملته أمه وهنا على وهن، هي بالأصل ضعيفة وكمان تتحمل، عشان نتعلم البر وعدم العقوق. وبعدين ده انت عندك في البطن كده حفرة اسمها السرة، هي دي اللي كان عن طريق بيجيلك الغذاء من داخل الرحم، الحبل السري اتقطعت بأمر الله لما خرجت، وتفضل محفورة كده في بطنك عشان تذكرك بهذه المرأة العظيمة أمك حتى لا تعق. واعلم أن الجنة عند قدم الأم، إلزم قدمها فتم الجنة، اسمع لها وأطع، إياك والعقوق. فدي بنسميها عالم الأرحام، يبقى أنا كان عندي عالم الروح بعد كده عالم الأرحام، دي الفترة العمرية الثانية اللي بيعيشها الإنسان داخل الرحم. بعد كده نزل الحياة الدنيا، بقى عندي بقى المرحلة العمرية الإيه؟ الحياة الدنيا، ودي أصعب وأخطر المراحل لأنها مرحلة التكليف، مرحلة الاختبار والامتحان والابتلاء، يترتب عليها الثواب والعقاب، فلابد أن تنجح في هذه المرحلة العمرية اللي هي مرحلة الحياة الدنيا. يبقى كده ثلاثة. المرحلة العمرية الرابعة عالم البرزخ، القبر، في حياة في البرزخ، إما عذاب وإما نعيم كما أشرنا إلى ذلك في آخر درس. بعد كده آخر حياة اليوم الآخر، عشان كده اسمها إيه؟ اليوم الآخر، لأن دي آخر يوم لحضرتك، آخر مرحلة عمرية، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم، نسأل الله السلامة، إما جنة وإما نار. عرفت ليه تسمي القيامة باليوم الآخر؟ لأنها آخر مرحلة عمرية لحضرتك في كون الله تعالى، عشان كده سميت باليوم الآخر. ودي أول مسألة. نعم.
Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, warum heißt dieser Tag Al-Yawm Al-Akhir, der letzte Tag, oder die Stunde Null, oder das jüngste Gericht? Warum wird dieser Tag als Al-Yawm Al-Akhir bezeichnet? Aus dem Grund, weil das der letzte Tag des Menschen in seinem Lebenszyklus. In unserem Lebenszyklus haben wir mehrere Stationen, die wir durchlaufen. Die erste Station, die wir haben, ist Alam al-Ruh, die Welt der Seele. Die Welt der Seele. Und in dieser Welt der Seele treffen sich alle Seelen, schon bevor der Körper erschaffen worden ist. Und Allah Azza wa Jal, wie im Heiligen Koran hier sagt, sagt er, subhanahu wa ta'ala, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, sagte er, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es, dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Im Endeffekt, deswegen sagen wir, die natürliche Veranlagung. Die natürliche Veranlagung ist aus dem Grund, weil jedes kleine Kind, das geboren worden ist, weiß ja bereits, seine Seele wusste bereits, dass die einzige anbetungswürdige Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala ist, niemand anderes. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Eltern sind diejenigen, die ihn zu Juden oder zu Christen oder zu anderen Religionen umändern oder umswitchen. Aber die natürliche Veranlagung, die jeder besitzt, ist der At-Tawhid, der Islam, dass wir allein Allah azza wa jal anbeten, niemand anderen oder anbeten sollen. Die zweite Station ist Alam al-Arham. Und hier, das ist die Welt der Leib, im Leib der Mutter. Die Welt im Leib der Mutter. Dort gibt es gewisse Stationen. Die erste ist, wenn Allah Azza wa Jal oder als er Adam alayhi salam aus einem Auszug aus Lehm erschaffen hat. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran geschrieben, zu einem Samentropfen. Und als Samentropfen bist du 40 Tage im Leib der Mutter. Und hier sollte man sich als Mensch mit Verstand drüber nachdenken, wo bleibt in dieser Situation, Station, wo bleibt dann dein Augenlicht, deine Ohren, deine Füße, dein Herz, das ständig quasi am Arbeiten ist, wo bleiben die, als du ein Tropfen warst? Das sind dann die Denkweisen eines logisch denkenden Person, die das begreifen will. Und daraufhin, wie Allah Azza wa Jalla sagt, ich werde am besten die Eier vorlesen. Er sagt, wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machen wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Wie gesagt, 40 Tage. Und daraufhin, hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Und Anhängsel, wie der Schaf wiederum gerade erklärt hat, ist wie so eine Art Leber, so ein trockenes oder festes Blut sozusagen. Und deshalb, das klebt in der Mutter oder im Bauch, im Leib der Mutter. Und deswegen sollte die Frau in dieser Phase nicht viel laufen, nicht springen, nicht sich anstrengen, sonst heißt es, sie hat das Kind verloren, weil dieses Anhängsel, wie es ja beschrieben worden ist, fällt dann quasi runter. Und daraufhin werden wir zu einem kleinen Klumpen, und in dieser Phase, wenn wir einen kleinen Klumpen sind, das sieht ja ungefähr aus wie ein Embryo oder wie so eine Art, als du durch einen Kaugummi gebissen hast, also ein kleines Organ, nennen wir mal so.
Nicht Kaugummi, Lahme.
Lahme.
قطعة لحم.
أنا قلت له ال 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 الشكل لما.
كوجومي.
لو عملت
قطعة. ماش ماش.
نو sieht so aus wie als würdest du auf einem Kaugummi drauf mit den Zähnen beißen. Und in dieser Phase bestimmt Allah Azza wa Jal die Versorgung, al-Rizq, die Taten, dann al-Ajal, wann du stirbst und ob du also zu den Höllenbewohnern sein wirst, Shaqi, Ausserrecht oder zu den Paradiesbewohnern wirst. In dieser Phase wird das bestimmt und daraufhin wird Allah Azza wa Jal dich zu oder Knochen erschaffen und daraufhin wird er den Knochen mit Fleisch beziehen. Die dritte Phase ist Al-Hayat al-Dunya und das ist eins der schwersten Phasen überhaupt, nämlich das Leben, was wir aktuell leben. Weil hier werden wir für jede Tat, die wir von uns aus tun, zur Rechenschaft gezogen. Und hier werden wir geprüft und deswegen ist das die schwerste Phase überhaupt. Und daraufhin die vierte Phase ist Alam al-Barzakh, das ist nach dem Tod, wann du sozusagen im Grab bist. Und diese Welt haben wir im letzten Vortrag darüber gesprochen. Und die letzte Station ist Al-Yawm al-Akhir, nämlich das, was wir heute inshallah ta'ala ansprechen wollen, wohin entweder Paradiesbewohner oder möge Allah Azza wa Jalla davor bewahren, wird die Strafe kommen. Danke schön.
المسألة الثانية الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله اكتب السؤال اللي عندك. المسألة الثانية ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يا إخوة ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق إيمان عبد إلا به، يعني من كفر باليوم الآخر فهو كافر مرتد ليس بمسلم. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن حكم الإيمان باليوم الآخر أنه ركن من أركان الإيمان، الدليل من الكتاب وصحيح السنة والإجماع، من القرآن، كلكم يحفظ آية البر في سورة البقرة، قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فبين أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل يا محمد أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. وأجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان ديننا، فلن يتحقق إيمان عبد إلا بالإيمان باليوم الآخر. ودي المسألة الثانية عن حكم الإيمان باليوم الآخر.
Was ist das Urteil darüber, über den Glauben des letzten Tages, Al-Yawm al-Akhir, den Glauben darüber? Wie ist das Urteil? Das Urteil ist, Al-Yawm al-Akhir ist eine Säule des Glaubens, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das heißt, derjenige, der nicht an diesen einen Tag glaubt, ist ein Kafir und ist kein Muslim mehr. Und diese Aussage ist sowohl von der Sunna bewiesen, als auch im Heiligen Koran und als auch von der, mit der Übereinstimmung der Gelehrten. In der Sunna sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du an Allah glaubst, an die Engel, an die Bücher, an die Gesandten und an den Yawm al-Akhir wal-Qadr, die Vorbestimmung, khayrihi wa sharrihi, das Gute davon und das Schlechte davon. Das ist in der Sunna. Und die vom Heiligen Koran sagt Allah Azza wa Jalla in den Koran, laysa al-birra
antuwallu,
nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag und so weiter und so fort glaubt. Im Heiligen Koran, in der Sunna und die Übereinstimmung der Gelehrten.
المسألة الثالثة ثمرة الإيمان باليوم الآخر. المتدبر للقرآن والسنة يجد أن الإيمان بالله دائما أبدا يأتي مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. وانت بتقرأ القرآن كده جل الآيات لما تتكلم عن الإيمان بالله يجي بعدها إيش؟ الإيمان باليوم الآخر. كذلك في السنة. طب الثمرة ليه؟ ليه الاقتران العجيب ده بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر يثمر تزكية النفوس وحسن الأخلاق وصدق المعاملات. الدليل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى من حقق الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لا بد أن يستقيم. إكرام الضيف ده خلق، من أين يأتي؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. يبقى البخيل في بيته مع الضيف يبقى لازم يراجع قضية الإيمان، يبقى الإيمان عنده مغشوش، ما هوش إيمان صادق، لأن البخيل معناه أنه لا يثق أن الرزاق هو الله باختصار، فخايف على الدنيا، خايف على دنيته. تجد مقترا ممسكا شحيحا، يا لو ضيف جاله يتضايق ويزعل، ما هيطبخ بقى وهيكلف، تبقى مشكلة لأنه بخيل. إنما الكريم يقدم ما عنده ويعلم أن الرزاق هو الله. الكريم بيفرح أن الضيف يجيله لأنه يعلم أن الضيف إنما يحمل الزاد لرب العباد، الله يرضى عنك. يعني الضيف اللي جالك ده بياخد الحسنات كده يوديها لك لربنا. وإذا شوف الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما نزلت عليه الملائكة في صورة بشر وهو لا يعلم أنهم ملائكة، لو سألهم ما قام إلى العجل الحنيز السمين، عشان يعلمنا الدرس إن الضيف ما تسألوش، عايز تحرمه اسأله. يجي لك ضيف نجيب لك تاكل، هيقول لك إيه؟ شكرا. يبقى أنت بخيل ما أنتش كريم. طب نعمل لك حاجة تشربها، بارك الله فيك، مش عايز حاجة منك. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة في صورة بشر فراغ إلى أهليه، فجاء بعجل حنيذ يعني مشوي، وفي آية بعجل سمين يعني حاجة حلوة قوي كده. وكلمة فراغ دي في لغة العرب يعني خرج من بينهم خفية بحيث أنهم لم يشعروا بخروجه. من صاحبنا بقى يقعد يخبط في المطبخ، شد يقول له يا عم تعالى ما تتعبش نفسك، صح؟ وروح موقع على كباية الكيس الدش يا أخي الله يصلح حالك. ها ايه ده؟ لا ده المفترض انت حضرتك ما يشعرش الضيف ان انت قايم تعمل حاجة. يفاجأ الضيف بايه يا حاج شريف؟ بالدوارة جات له على طول. والبقرة يا أويس، البقرة الصغيرة على طول. اسمه برياني باكستانش، ها برياني، ها يا، ونقول له كيه هالهي تيك تاك. فأول باب في الكرم لا تسأل ضيفك، ما تقولوش تتغدى، هيقول لك جزاك الله خيرا. زي صاحبنا، تتعشى ولا تنام خفيف، تشرب شاي ولا ما انتش كيف. الواد محمد راح يجيب كوبايه الشاي الثانيه، صح؟ اه ده كريم، ده ربنا يكرمه. ده فما تسالش ضيفك الا اذا كان بينك وبينه من الود ما يكون سؤالك له على سبيل التخيير. عاوز نجيب الان ولا بعد شويه؟ ربما يكون مثلا الان واكل فيقول لك طب ايه، انتظر شويه. ماشي، بينك وبينه ود، يعني ما يجي له حسام البيت ده ابني، هقول له ياد في اكل، عاوز تاكل دلوقتي ولا كمان شويه؟ يقول لي دلوقتي، اقول له خش اغرف. ده مش هيستحي، ده ابني مش هيستحي ان يخش ايه المطبخ هو بنفسه ايه يغرف. لكن ضيف ما فيش بيني وبينه ود، او ما فيش بيني وبينه ما يؤهلني للسؤال، ما اسالوش خالص، اللي عندي بقدمه. اتفضل كل. عشان كده ابراهيم جاب العجل وقال ايه، الا شوف، فقربه اليهم قال الا تاكلون، قالوا إنا رسل ربك. آه الملائكة ما بتاكلش، عشان يعلمنا الدرس وبس. إيه ده كمان، ده قرب الأكل لهم، مش هم اللي يلففهم في البيت كله عشان يأكلوا، ها يقعدهم في مكان ويدوخهم عشان يروحوا يأكلوا يوديهم آخر البيت. لا، وديهم على مكان الأكل على طول. بتاكل في الجنينة، وديهم على الجنينة على طول يا عبد السلام. بتاكل في اوضه الطعام، وديهم على اوضه الطعام على طول. بعد ما ياكلوا بخرجهم بقى في الانتريه يشربوا التي، الاتاي بتاع الحاج الشريف، ابو رزه، ابو كشكوشه، اتاي اخضر. ماشي كده، يبقى ده كرم. الكرم ده بيجي منين؟ من الايمان بالله واليوم الاخر، من الايمان بالله واليوم الاخر. ادي باب اثر الايمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ده حسن خلق جاي منين؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. هتخاف على جارك لأنه ليه حق عليك. إن كان مسلما قريبا له ثلاثة حقوق عليك: حق الإسلام، حق القرابة صلة الرحم، وحق الجوار. إن كان مسلما ليس بقريب منك كعم أو خال فلو عليك حقان: حق الإسلام وحق الجوار. إن كان غير مسلم يبقى له حق واحد، حق الجوار، لازم تحسن إليه. ده جه منين؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. هكون أحرص الناس على جاري، ما أزيهوش ما ضروش، مش أنا اللي أزيه وتعمد أقرفه وتعبه وخبط ورزع وعلي الكاسد بتاعي والتلفزيون ماليش دعوه بالجيران واتنطط وارقص، آثم. وده معناه ان ايمانك ليس بايمان صادق، لانك لو كنت مؤمنا لاحسنت الى الجار، لاحسنت الى الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. جه منين ده؟ من الايمان. الإيمان بالله واليوم الآخر هيضبط لسانك، فلا تتكلم إلا في الخير، والخير معناه بالعلم، الجهل لا، ما يعرفش بقى لا السب ولا اللعن ولا القذف ولا الغيب ولا النميمة، ما يعرفش الكذب ولا الزور أبدا، لأنه مؤمن، مؤمن لا يتلون لا ينافق لأنه مؤمن. فدي اسمها ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر. لما تؤمن بالله حقا وتؤمن باليوم الآخر وأن هناك موت وبعد الموت بعث وبعد البعث حساب، فلازم تستقيم على أمر الله، لازم تفعل الخير وتبعد عن الشر وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر. فدي مسألة مهمة قوي وثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. وأترك المترجم ليترجم. جزاكم الله خير.
Der Glaube an den letzten Tag, an يوم الآخر.
شفت الكرم حلو ازاي بقى؟ شفت لما اتكلمنا عن الكرم هيجيبوا كل اللي عندهم في البيت. يلا.
Wenn wir genau den Heiligen Koran lesen und verstehen und begreifen und uns mehr damit beschäftigen, dann erkennen wir, dass Allah Azza wa Jal oft den Glauben, al-Iman und al-Yawm al-Akhir, den letzten Tag, zusammenbringt. Nicht nur er, auch in der Sunna gibt es sehr viele Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist nur, warum kommen diese beiden Eigenschaften immer zusammen? Die Antwort darauf ist, weil das ist oder gehört zu Tazkiyat al-Nufus, die Erziehung der Seelen. Es gehört zu Husn al-Akhlaq, für die Güte, Verbesserung der eigenen Charaktereigenschaften. Und ebenfalls Sidq al-Mu'amalat, für die wahrhaftigen guten Taten, also wahrhaftig mit Herz und Seele tust du die guten Taten. Warum? Weil du an diesen beiden Eigenschaften glaubst, nämlich al-Iman wal-Yawm al-Akhir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der an Allah azza wa jalla glaubt und an Yawm al-Akhir, sollte großzügig zu seinen Gästen sein. Das heißt, du bist großzügig zu deinen Gästen aus dem Grund, weil du an Allah azza wa jalla glaubst und an den Yawm al-Akhir. Du hast Angst vor der Strafe Allahs und du weißt, wenn du einen Gast hast, du gibst ihm das Beste, was du hast, dann werden die Hasanat, insha'Allah ta'ala, zu ihm hervorgehoben werden. Wie Ibrahim a.s., als er von zwei Engeln besucht worden ist, in Form einer der Menschen, da hat sie gar nicht gefragt. Er wusste gar nicht, ob das Engel waren oder Menschen. Er dachte, es wären Menschen. Dann ging er direkt nach draußen und dieser Begriff, der im Heiligen Koran verwendet worden war, Farara, ist, er ist raus, ohne dass es gemerkt haben, und hat direkt einen Al-Rijl, einen Schaf, Samin, der dick und groß war, geschlachtet. Also eine Art Großzügigkeit für den Gast.
Schlaft der ein Charuf? Schaf?
Nein.
لا هو بقى بقرة جاموسة
آه.
ها شفت بقى جاب لهم جاموسة ايه
كلب
كلب اسمها كده بالألماني جاموسة يعني كلب ما يلا هي دي بقى
hat in einem fetten Kalb geschlachtet für den Gast und hat nicht gefragt. Das heißt, eines der schlimmsten Sachen, die man machen könnte, ist, wenn man fragen würde, möchtest du was essen, soll ich dir was vorbereiten? Das sollte man definitiv nicht machen, weil das zeigt eher jemand, der geizig ist. Und als er Essen vorbereitet hat, er hat ihm das Essen näher gebracht und sagt, isst ihr etwa nicht? Also er hat ihm das Essen näher gebracht. Er hat nicht darauf gewartet, dass sie kommen. Er hat direkt geschlachtet, Essen vorbereitet und ihnen gegeben und sagt, isst ihr nicht. Und die nächste Überlieferung ist, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sollte gütig zu seinem Nachbarn sein. Die Güte zu den Nachbarn ist ebenfalls eine Eigenschaft, die dir diese Glaube an Allah Azza wa Jalla und an den yawmil akhir bringt. Denn wenn du einen Gast, einen Nachbarn hast, wenn er Muslim ist, dann hat er oder solche folgende Rechte musst du ihm geben, nämlich Haqqul Islam, das Recht, dass er Muslim ist, er ist Muslim, musst du ihm Rechte entgegenbringen. Und Haqqu al-Jiwar, und das Recht, dass er dein Nachbar ist. Also sind zwei Rechte, die du erfüllen musst. Wenn er dazu noch eine deiner Bekanntschaftsbanden ist, dann hat er noch Haqqul Qaraba, das Recht, dass er zu deiner Familie gehört. Das sind drei Rechte. Wenn du jemanden hast, der ungläubig ist, dann hat er nur, oder du musst nur, sein Recht des Nachbarns erfüllen. Das Recht des Nachbarns erfüllen. Die dritte Überlieferung ist ebenfalls, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Der soll etwas Gutes sagen oder still sein. Und das ist der Vorzug des Glaubens an Allah Azza wa Jal und Al-Yawm al-Akhir, dann passt du eh auf, was du aus deinen Lippen rausgeschossen kommt.
Akhir mas'ala fi al-Iman bil-Yawm al-Akhir. Ana ashan akun mu'minan bil-Yawm al-Akhir. Mada yajib alayya an a'taqida fi hadha al-bab. Awwal bab a'taqid biwuqu' hadha al-yawm. Wa anna Allah ta'ala yab'athu man fi al-qubur. أن الله تعالى يحيي الموتى ليوم الحساب. هذه أول باب. يبقى أنا عندي يقين أن بعد الموت في بعث واقع سوف يحيينا الله تعالى بعد الموت للحساب والجزاء. ثانيا نؤمن بكل ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنة عن اليوم الآخر. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. بس أنا مؤمن إن في يوم القيامة جميع الأصوات تخشع لعظمة الله عز وجل. وكل ما جاء في القرآن عن يوم الآخر أنا مؤمن به وكل ما جاء في السنة. ثالثا تؤمن بكل ما ذكر في هذا اليوم من الحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار، أنواع النعيم، أنواع العذاب، لازم تؤمن بده كله. رابعا تؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر لأنه من اليوم الآخر، وعليه إجماع السلف إن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار على حسب العمل، وقد دللنا على ذلك من الكتاب والسنة في آخر درس تكلمنا فيه عن القبر وما فيه. ده مفهوم الإيمان باليوم الآخر، ونؤمن بأن أهل الجنة منعمون وأن أهل النار معذبون. بهذا القدر أكتفي في هذا المقام، فأكد البقاء وكان لقاء مع علامة أخرى من علامات معتقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين.
Woran muss ich genau glauben, damit ich diese Säule erfüllt haben kann? Der Glaube an den Yawm al-Akhir. Der erste Punkt ist, ich muss fest daran glauben, dass dieser Tag kommen wird. Und dass Allah jeden von den Verstorbenen auferstehen lässt. Ich muss daran glauben, an alles, was im Heiligen Koran und in der Sunna über diesen einen Tag erwähnt worden ist, muss ich definitiv daran glauben. Und ebenfalls
كل ما ذكر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار.
Und du musst auch an alles glauben, was erwähnt worden ist über die Strafe oder über die Belohnung, die auf dich kommen wird, ebenfalls wenn du im Paradiesgarten bist, welche Arten von oder welche schönen Sachen dich erwarten und welche Arten von Strafen dich erwarten, wenn du im Höllenfeuer kommen solltest. Im vierten Punkt ebenfalls, dass man an die Strafe im Grab glauben muss, wie die Übereinstimmung der Gelehrten ebenfalls darüber sich einig sind. Und ebenfalls, dass im Grab, je nachdem wie deine Verhaltensweise im Leben gewesen war, wirst du ein Riyab al-Jannah, also Paradiesgarten-ähnliche Zustände erleben, oder das Gegenteil davon, wenn deine Taten dementsprechend auch schlecht waren. Und der letzte Punkt ist
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه.
نعم. Dass wir
إنه من يوم الآخر
ebenfalls an der Strafe im Graben glauben sollten, weil das ebenfalls zum يوم الآخر gehört.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.